galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
galab axad ah 13ka bisha diseembar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo maanta waxaa ka mid ah madaxweynaha somalilan oo safar uu ka citimay dalka kenya,
madaxweynaha dalka jamhuuriyadda somalilan mudane musabiix cabdi iyo waftigu hogaaminayo ayaa maanta socdaal shaqo ugu ambabaxay waddanka kenya kadib martiqaad rasmiya uu madaxweynuhu iyo waftigiisu ay ka heleen dhiggiisa waddanka kenya. safarkan madaxweynuhu wuxuu daaran yahay waddanka kenya oo inaga dhexeeyo xidhiir diblomaasiyadeed iyo xidhiir wada shaqeyneed.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaad walba maanta oo kale aan idiin soo gudbinno.
waxay samaynaysaa arrintaas iyadaa dib weyn bay samaynaysaa ilaa hadee nin walbaba dalkiisa iyo dadkiisa inuu difaacdo asaga mas-uuliyaddiisu ay saaran tahay. haddana waxa weeye iskaashigaas la samaynayay waa ay wiiqaysaa oo ciidamada dhexdooda ay u samaynayaan dowladda Mareykanku.
qodobadaas iyo kuwo kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur Buqaari.
mahadsanid zahra. ololaha tallaalka cudurka covid 19 ee dalkan Mareykanka ayaa lagu wadaa in uu si rasmi ah u bilowdo isniinta berita ah, taas oo ka dhigaysa ololihii tallaal ee ugu ballaarnaa taariikhda Mareykanka. kumanaan baabuurta xamuulka qaada ah oo ay ku raran yihiin kontaynaro ay ka buuxaan dawada tallaalka covid 19 ayaa saaka xilliga Mareykanka lagu wada inay ka baxaan xarunta sancada shirkadda dawooyinka sameysa ee Pfizer oo ku taala magaalada Kalamazoo ee gobolka Michigan. saraakiisha caafimaadka dowladda federaalka Mareykanka ayaa sheegay in daabulidda ugu horeysa ee tallaalka ay sameysay shirkadda Pfizer ay isniinta gaari doonaan ilaa iyo 145 xarumood oo laga qaybin doono. tallaadada ayaa iyana dawada tallaalka la geyn doonaa 425 xarumood oo ku kala yaala gobollada Mareykanka. daabulista ayaa socon doonta ilaa Arbacada. qaybinta dawooyinka ayaa lagu jaangooyey gobolba gobolka uu ka dad badan yahay. tallaalkan ayaa ku soo aaday xilli dadka uu ku dhacay cudurka covid 19 ee Mareykanka ay kor u dhaaftay 16 milyan, halka dhimashada ay gaartay ku dhawaad 300,000 oo qof. kumanaan ka mid ah taageerayaasha madaxweyne Donald Trump ayaa sabtidii shalay isugu soo baxay dhowr magaalo oo ay ku jirto caasimadda Washington D C si ay taageero ugu muujiyaan madaxweynaha oo weli diidan in uu aqbalo natiijada kasoo baxday doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee bishii Noveembar. magaaladan Washington, kumanaan ka mid ah taageerayaasha Trump ayaa isugu soo baxay bartamaha magaalada iyagoo ku dhawaaqayay jooji xatooyada, laakiin dibadbaxooda ayaa xalay isu beddelay fawdo kadib markii ay ku biireen koox ka mid ah dhaqdhaqaaqa xag jirka ah ee midigta fog ee loo yaqaano Proud Boys, taasoo keentay inay iyana barnaamijkaasi kasoo horjeeda ay sameeyaan taageerayaasha dhaqdhaqaaqa dhinaca bidixda fog ee loo yaqaano Antifa, oo u ololeeya xuquuqda dadka madow iyo kuwa laga tirada badan yahay ee Mareykanka. booliska Washington D C ayaa sheegay in ay ugu yaraan 4 qof lagu midiyey faras magaalaha caasimadda, halka 24 ka mid ah dhinacyadii isaga hor yimid mudaaharaadka la xiray. meelaha kale ee dibadbaxyada lagu taageeray madaxweynaha ka dhaceen ayaa waxaa ka mid ah magaalooyin ku yaala gobollada Washington, Ohio, Minnesota, Georgia, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Nevada iyo Arizona. saraakiisha Armeniya iyo Azerbaijan ayaa midba midka kale ku eedeeyay inuu jabiyey heshiis nabadeed oo soo afjaray 6 toddobaad oo dagaal qaraar uu ka socday gobolka Nagorno Karabakh. wasaaradda difaaca ee Azerbaijan ayaa sheegtay in 4 ka mid ah militarigeeda lagu dilay weerar lagu soo qaaday cutub ku sugnaa gobolka Nagorno Karabakh. armeniya ayaa iyaduna sheegatay in 6 ka mid ah ciidamadeeda lagu dhaawacay, waxay ku sheegtay weerar kaga yimid militariga Azerbaijan. madaxda Azerbaijan iyo Armeniya ayaa midba midka kale ku eedeeyey inuu dagaalka bilaabay. Madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa ku hanjabay inuu burburin doono Armeniya. dagaalada ka soo cusboonaaday Nagorno Karabakh ayaa yimid wax ka yar hal bil kadib markii uu halkaasi ka islaaxay heshiis ay garwadeen ka ahayd dowladda Ruushka. dhinaca kalena, Turkiga ayaa sabtidii diiday hadal aflagaada ahaa oo Iiraan ay la beegsatay madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan, kaasi oo la xiriiray gabay muran dhaliyey oo soo jeedinaya in gobollada waqooyiga galbeed ee Iiraan ay leedahay Azerbaijan. madaxweyne Erdogan ayaa Khamiistii booqday dalka Azerbaijan isaga oo ka qayb galay dhoolo tus milatari oo Baku ay ugu dabaaldegtay guusha milatari ee ay ka gaartay dagaalkii ay la gashay Armeniya ee salka ku haya gobolka Nagorno Karabakh. intii lagu guda jiray booqashadaasi ayaa Erdogan waxa uu aqriyay gabay ay Tehran sheegtay inuu dhiiri gelinayo bulshada gooni ee goosatada laga tirada badan yahay ee dalkaasi ee asal ahaanna kasoo jeeda Azerbaijan. Iiraan ayaa waxaa degan bulsho badan oo Azeriyiin ah oo badankood ku nool gobollada waqooyi galbeed ee dalkaasi ee xuduudka la leh Azerbaijan iyo Armeniya, halkaas oo webiga Aras uu kala qaybiyo xuduudda. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa. aan dib idin kugu celiyo Daare Cabdi Axmed iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
mahadsaned Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo warkii caalamka nala socodsiinayey. halka aad nagala socotaanna waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. haatanna Somaliland. madaxweynaha Somaliland iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa safar ugu baxay dalka Kenya maanta. warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
safarka madaxweynaha Somaliland Muuse Bihi Cabdi uu ku tegay waddanka Kenya maanta ayaa waxaa lagu tilmaamay inuu yahay mid ka dambeeyay markii madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta uu martiqaad rasmi ah u fidiyay madaxweyne Bihi iyo wafdigiisa. sida uu caddeeyey afhayeenka madaxtooyada Somaliland Maxamuud Warsame Jaamac warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha ee Cigaal ee magaalada Hargeysa.
madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Bihi Cabdi iyo wafdigii hogaaminayo ayaa maanta socdaal shaqo ugu ambabaxay waddanka Kenya kadib martiqaad rasmi ah uu madaxweynuhu iyo wafdigiisu ay ka heleen dhiggiisa waddanka Kenya. safarkan madaxweynuhu wuxuu daaran yahay waddanka Kenya oo inaga dhexeeyo xiriir diblomaasiyadeed iyo xiriir wada shaqeyneed sidii loo xoojin lahaa oo loo sii dardargelin lahaa. muddada ay ku sugan yihiin wafdigii madaxweynuhu waddanka Kenya waxay kulamo la qaadan doonaan dhiggiisa waddanka Kenya iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalkaasi. madaxweynaha safarka uu Kenya ku tegayo iyo safarada kale ee dalalka caalamka kula ku tagaaba waxa weeyaan waajibaadkiisa shaqeed dastuuriga ahaa. mar walbana dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay geed dheer iyo geed gaabanba ugu jirtaa inay wadamada caalamka iyo dalalka geeska Afrikaba ay xiriir diblomaasiyadeed iyo xiriir saaxiibtinimo iyo xiriir wada shaqeyneed ay yeeshaan. Kenya waxay ka mid tahay dalalka xiriirka aynuu lahayn, waxaanu laga wada hadlayaa danaha labada dal sidii loo xoojin lahaa. madaxweynaha waxaa waftiga ku wehelinayaa xubno ka mid a golaha wasiirada oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga yaasiin xaaji maxamuud xiil faratoon, wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga maruu shukri xaaji ismaaciil baandare, wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka cumar cali cabdulaahi iyo wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga maxamed axmed cawd. insha allahu tacaala marka ay soo ku soo guriyo noqdaan dalkooda wafdiga madaxweynuhu ayaan wixii faahfaahina ee kulamada iyo safarka ka soo baxana laydinla wadaagi doonaa.
safarka maanta madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo wafdigiisu ay ugu kici timeen waddanka Kenya ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee saddex sannadood oo xukuumadda madaxweyne Bihi ay talada Soomaaliland haysay ugu baxo waddankaasi, iyadoo safarka madaxweyne Bihi uu ku soo beegmay wakhti uu jiro khilaaf siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed oo u dhexeeya dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo madaxda waddanka Kenya. iyadoo horena madaxweyne Bihi uu safarra ka lamida ugu tegay waddamo ay ka mid yihiin Ethiopia, Djibouti iyo Guinea Conakry. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
sida haddaba aad maqlayseen, booqashada madaxweynaha Somaliland ee Kenya ayaa imaaneysa xilli uusan wanaagsanayn xiriirka dowladda Kenya iyo sidoo kale dowladda federaalk ee Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaa dhowaantan dib waxay ugu yeertay safiirkeeda Kenya u jooga, iyadoo taasi bedelkeedana Kenya ay safiirkeeda Soomaaliya ka dalabtay in uu ku laabto hodalkiisa wadatashina u tago. Soomaaliya waxay ku eedeysay Kenya faragelin siyaasadeed, taasi oo ay beenisay Kenya. haddaba Haaruun Macruuf ayaa warbixinta inoo haya.
wasiirka warfaafinta cusmaan abuukar dubbe ayaa mar kale ku celiyey eedaynta dowladda federaalka soomaaliya ee u jeedinaysa kenya oo ah faragelin arrimaha gudaha ee dalka soomaaliya
nairobi waxay noqotay meesha lagaga soo duulo soomaaliya lagaga noqdo heshiisyada lagu gaaro soomaaliya gudaheeda lagagana soo abaabulo rabshadaha siyaasadeed ee la rabo in loogu carqaladeeyo dowladnimada dhismaysa ee dalkeena haddaba annagoo ka duulayna rabitaanka shacabka soomaaliyeed ayaanu si aanu dareeska dareenka ula wadaagno danjiraheenna la tashi ugu yeernay safiirka inoo fadhiya nairobi 29kii bisha noofembar ee hadda dhammaatay
wasiirka warfaafinta ee soomaaliya cusmaan abuukar dubbe waxaa kaloo uu kenya ku eedeeyey in ciidamadeeda ka tirsan amisom ay ka baxeen meelo ka mid a gobolka gedo gaar ahaan faafaxdhuun iyo busaar iyagoo aan la socodsiinin dowladda soomaaliya waxaana uu sheegay inay taasi dhibaato ka soo gaartay dadka deegaanka
tiro dhowr ah bay k d f ama kenya defence force ka baxeen gobol lagu ogaa iyagoo aan kala tashan dowladda soomaaliya iyo hoggaanka sare amisom weliba haddaan arrintaa faahfaahin idinka siiyo waxay mar dhexdaasa ka baxeen kenya defence forceku laba goobood oo aad iyo aad u istaraatiiji ah oo kale ah faxfaxduun iyo busaar iyagoo aan cidna ka tala gelin bixis taas tala la-aaneed ee aanan cidna u sheegin inay baxayaan shacabka soomaaliyeed ee ku nool gobolka gedo dib badan baa ka soo gaaray
dowladda kenya iyadu dhinaceeda waxay ka jawaabtay eedaynta ka timid soomaaliya hogaamiyii hore aqlabiyadda baarlamaanka kenya oo ka mid ah siyaasiyiinta ugu caansan waddankaasi aadan barre ducaale ayaa isagu aaminsan in kenya ay hoy u ahay dadka soomaaliyeed siyaasiyiin iyo shacabba waxaana uu sheegay in xiisadan diblomaasiyadeed ee ka dhex cusboonaatay waddamada kenya iyo soomaaliya aysan u wanaagsanayn dadka soomaalida ah meel kastoo ay joogaan aadan barre ducaale waxa uu sheegay in dhaqdhaqaaqa ciidanka kenya ee ka howlgala soomaaliya cidda ku habboon ee ka jawaabi karta ay tahay howlgalka amisom ee soomaaliya oo ay ciidankaasi hoos yimaadaan
waxaad u malaysaa xaaladdu inay sii kululaanayso hadda wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya markuu hadlayay wuxuu ku tilmaamay kenya inay u dhaqmayso sida xukuumaddii tigreega wuxuu sheegay arrintu siyaasad keliya inaysan ahayn ee ciidamada kenya ay ka baxeen laba magaalo oo ku yaala gobolka gedo faafaxdhuun iyo busaar iyagoon la socodsiinin dowladda marka ma kula tahay xaaladdu inay sii adkaanayso
horta ciidamada joogaan waddanka soomaaliya waxay ku joogaan umbrelaga ama magaca amisom ayaga kirimo ethiopianka joogaan jibutiyanka joogaan burundi iyo ruwanda ciidamo ka joogaan qolooyin kale ka joogaan qaybta booliska korlaba haddee jirto inay ciidamada kenya meelo kasoo baxeen ciidanka kenya waa ciidan very professional laazim haddii la weydiiyo wasiirka waxaala waa inuu weydiiyo abaandulaha ciidanka amisom u weyn soomaaliya sababta ay usoo baxeen waa korla waa sabab muhiim ah ama xagga nabadgelyada ama xag kaleba marka taas waxaa maynaa su-aasha waxaa la weydinayaa amisom waxay qabtaa structure waxay qabtaa protocol nin baa u weyn oo abaandulo u ah su-aasha wasiirka horta ninkaas ay weydin lahaa shacabka soomaalida oo shirka jaraa'idku u qabtay iyo dadka dhagaysanaya su-aasha aniga oo ma jawaabi kari midda labaad ma rabi inaan galo siyaasiga tigrey iyo ethiopia iyo waxa ka socda hadda horn of africa laakiin kenya tigreyna ma aho waa waddan dimuqraasi ah waa waddan ilaa waqti uu xor ka qaatay nabadgelya ah haddii la fiiriyo gobolkan horn of africa laakiin ugu dambeyn waxaan rabaa siyaasiinta inay iyo dowladaha iyo madaxda meelahada mama kenya ama soomaaliya inay ay fiirsadaan ereyga kasoo baxaya afkooda waxaan ogahay madaxweyne uhuru kenyatta iyo madaxweyne farmaajo waqti badan ayay kasoo shaqeeyeen dowladda kenya waqti badan ayay kasoo shaqeysay dowladda soomaaliya gafka jirana marmar uu dhacaya dowlado badan buu ka dhaca marka badana waxaa lagu xaliyaa xag diblomaasi marka anaga daanahay madaxda soomaalida ee waddanka kenya waqti kasta dowladda kenya waxaan kula talinaa inay ugu dambeyn hadda qisa hadda dhacday inay arrinka ay xagga diblomaasi ay ku raadiso iyo wanaag ay raadiso laakiin waxaa kenya lagu eedaynayaa faragelin faragelinta jubbaland waxaa lagu eedaynaya faragelin fara badan waxaa ka wanaagsan inay madaxweynaha waddanka soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedka uu axmed ku jiro inay horta ayaga wadan ahaan u fariistaan oo arrimahooda ay ku xaliyaan miiska soomaaliya intuu soo gaarin miiska wadamada dariska leh.
aadan bare ducaale waxa uu ku yaboohaa inuu dhexdhexaadiyo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed madoobe ayna tahay yuri khilaafkaasi la xaliyo ka hor inta aysan arrintu soo gaarin dowladda kenya.
ma wallaahi diyaar baan u ahay yani at any given time soomaali kiri ma oho waxaan maalinka saa dhexdhexaadinaa ummadda soomaalida oo waddankan degan waxaan dhexdhexaadinaa xoolo dhaqatada oo waqti badan marmar isu qabsato dhulkooda iyo dagaala diyaar baan u ahay ani iyo madaxda kale soomaalida ee waddanka kenya iyo dowladda kenyabo inaan dhexdhexaadino dowladda federaalka khaasatan madaxweyne farmaajo ani isaga saaxiib baan nahay madaxweyne jubbaland isagana madoobena nin aan garanayo aan saaxiibna waayo weliba anigoo kaashanaya soomaalida kale ama ganacsatada ama culummada ama madaxda kale ama regionka hata inaan walaalka egille agaad heshiisiiso waa shay oo fadli xagga diinta islaamka. Marka kama daalay labadaba hadda xiriir iga furan madaxweyne farmaajo haddaan telefoon u diro ama dowladdiisa kollaba way diyaar bay yihiin. Waqti khasaara waxaan isku dayaa inaan nabadgelyo iyo diblomaasi lagu sameeyo. Marka arrinkaa diyaar waan u hay, hadda waan ku dhex jira.
mahadsaned haaruun macruuf oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
magaalada muqdisho maanta waxaa lagu qabtay shir ay leeyihiin guddiga amniga doorashooyinka, taliyaasha ciidamada booliska ee maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe iyo xubno ka socda beesha caalamka. warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
magaalada muqdisho ayaa maanta waxaa ka furmay shir looga hadlayo arrimaha amniga doorashooyinka lagu wado inay dhowaan dalka ka dhacaan, waxaana shirkan ka soo qayb galay taliyaasha ciidamada booliska dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada, iyadoo shirkanna ay qayb ka ahaayeen saraakiil ka socotay ciidamada xoogga dalka kuwa AMISOM iyo qaramada midoobay. shirkan oo socon doona muddo 3 bisha ayaa lagu falanqayn doonaa sidii ay dalka uga hirgeli lahayd doorasho ku dhacday jawi nabdoon iyo tababarka ciidamada sugaya goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka. shirkan oo ay saxaafaddu dibadjoog ka ahayd ayaa markii uu soo gabagaboobay waxaa qaybaha kala duwan ee warbaahinta la hadlay afhayeenka ciidanka booliska Sadiiq Aadan Doodishe.
maantay waxaa magaalada Muqdisho ku kulmay guddiga, waxaa qabsoomay shirkii guddiga amniga doorashooyinka qaran oo ah shirkii ugu horreeyey oo ay yeeshaan xubnaha guddiga amniga doorashooyinka qaran. waxaa halkan garbahayga taagan taliyaasha iyo taliyaxigeenada ee booliska dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee heer dowlad goboleed oo iyaga xubno ka ah guddiga amniga doorashooyinka heer qaran. shirkan maanta noo furmay magaalada Muqdisho wuxuu socon doonaa 3 bari, 2 cisho soo socotiyo maantay. wuxuu ka bilowdaa 13 bisha ilaa 15 bisha oo looga arrinsanayo amniga diyaar garowga amniga doorashooyinka qaran 2021. taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ah gudoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka qaran assessment iyo qiimeyn uu kusoo sameeyey dowladaha qaarkood dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, waxaan ugu soo kuurgalnay sida uu yahay diyaar garowga iyo sugista amniga doorashooyinka qaran ee 2021. shirkan maanta ayuu noo furmay wuxuuna noo xirmi doonaa 15 bisha haddii ilaahay yiraahdo, halkaas oo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, maamulka gobolka Banaadir, ciidamada AMISOM police iyo military, dowladahan saaxiibada nahay, beesha caalamka iyo institutionada dowliga oo ka mid yahay guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal fit oo xubnahooda dhammaantood guddigu ay goobjoog ka ahaayeen, waxaa la isdhaafsaday doodo iyo presentationo qorshaha amniga doorashooyinka ah. insha allah waxaan rajaynaynaa in natiijo wanaagsan ay ka soo baxdo oo diyaar garowga amniga doorashooyinka sida ugu qurux badnaana loo diyaar garoobo loona qabto si doorashada sanadkan ugu soo foodlo ay u dhacdo diyaar garowga ugu wanaagsan.
shirkan maanta magaalada Muqdisho ka furmay ayaa kusoo beegmaya iyadoo muran badani uu ka taagan yahay arrimaha doorashooyinka dalka, kaasay isku maandhaafsan yihiin dowladda dhexe, midowga musharaxiinta iyo labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubbaland, kuwaasoo aan weli soo dirsan guddiyadii doorashada ku matali lahaa. حسن كافي قويستي V O A مقدشة.
عطنا دقي السيال واحد كسر واتان برنامج كي وعتان كدقي السها وحنا صوت ديار سي هل كان نكسر جيدين الساس سهر عبد أحمد.
waxaan wanaagsan idilkiin badhigistayaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkeena wicitaanka dhigistaha ee VOA-da horantii bishan markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay in ciidamada Mareykanka ee jooga Soomaaliya uu bantigoonka kala soo baxay halkaas ayaa taasi waxay sababtay cabsi fara badan oo ku aadan waxa uu noqon karo aayaha ciidamada dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa unugta darab ee ay tababarada iyo dhaqaalaha dawladda Mareykanka ay siinayso ay gacanta ku haysay hadaba barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha guud ahaanba waxa uu ku saabsan yahay arrinkaasi waxa barnaamijka marti ugu ah oo anigii dhageystayaasha su'aalaha uga jawaabi doona General Abdul Qadir Sheikh Ali Diine wasiirka hore ee difaaca ee Soomaaliya oo haatan ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya wa hagaag in ugu horeyntii aad ayaan ugu faraxsanahay barnaamijkan wicitaanka dhageystaha inaad naga qayb galeysid mudane Abdul Qadir soo dhawu waata ugu horeyntii bal waxaad iga warantaa in ciidamada Mareykanka waatan la leeyahay Soomaaliya way kala baxayaan aayaha ciidamada Soomaaliya maxay noqonayaan haday kala baxaan wadanka
aad iyo aad uma fantaay siyaasad waxa weeye su'aal macquul ah oo la tuujinayo saadox fantaay waxa weeye dalalka adduunka waa is caawiyaan gaar ahaan waxa dhaqaale ay ka caawiyaan ama xad ciidan ay ka caawiyaan dawladda Mareykanka waxa ka mid tahay dawladaha caawinaya oo ka caawinaya dawladda Soomaaliyeed xagga ciidamada gaar ahaan ciidamada danab maahantooska ayay si gooni gacanta ugu hayeen oo ama tababar ha noqoto ama xataa kuleen ha noqoto ama xad dhiirigelin iyo ha noqoto iyo maraadisid waxay sameynaysaa arrintaas ayadu iyadaa dib weyn bay sameynaysaa ilaa deenin wadaba dalkiisa iyo dadkiisa inuu difaacdo asaga mas-uuliyaddiisu ay saaran tahay haddana waxa weeye iskaashigaas la sameynayay way wiiqaysaa oo ciidamada dhexdooda ay u sameynayaan dowladda Mareykanku shaqada runtii dad badan waxay u qabaan inay shaqada waxa weeye in Mareykanku hadduusan qabanayn Soomaaliya ay waxba qabanayn shaqada la qabanayay iyo hawsha badideeda waxaa fulinayay mitaqaana ciidamada Soomaaliyeed janab ciidamada kaleeto Mareykanka waxay ku caawin jireen wixii qalab ah oo ay u baahdaan markaas laakiin shaqada xubdeeda waxaa fuliya ciidamada Soomaaliyeed baa fuliya ayagoo gacan ka helaya xaq dhiirigelin iyo xagga qalabka aynan haysanin sidaan sheegayba Soomaalidu ay haysanin marka ay ku sameynaysaa waa lagala kulmayaa laakiin waba dalkiisa iyo dadkiisa asaga yaqaana si uu u difaacanayo sidaa joon tahay ama dad badan ba ogyihiin dowladda Soomaaliyeed waddanka Soomaaliyeed waxaa saaran cuna qabateen baa saaran oo xagga hubka ah taas oo aad iyo aad dhaawac u geynaysa ama dhibaato u keenaysa howlihii ciidamadu ay qaban lahaayeen ama waajibaadkoodii ay fulin lahaayeen sababtu waxaa weeye ama qalabka ay soo gadan lahaayeen ha noqoto amba dowlad saaxiib ah ku caawisay laakiin waxay u baahnaayeen oo dhan waxa weeye cuna qabateen baa la saaray saas daraaddeed ayay sii saaidinaysaa haddii aynan muxuu ahaa dowladda Mareykanku kaakulanka ciidamada siinaysay gaar ahaan janab ay siinaysay haddii ay muxuu ahaato ay dib ula baxdo ciidamadi waxtoo darahayay laakiin haddii nin walba dalkiisa horeba u sheegay asaga iyada mas-uulka in Soomaaliyeena dalkeeda iyo dadkeeda difaacato ama isku tashato baa ku haboon ma garab
waa hagaag waayahay barnaamijkan hadii gordhagaystayaashan fursado siinaa say su-aalo u weydiiyaan khubarada ama cid kasta oo marti noogu ah dhagaystaha ugu horeeya waxaan siin lahaa dhagaysta jooga dalka Malaysia soo dhowo walaal cabdulqaadir sheekh cali diini waa wasiirkii hore difaaca ee soomaaliya arrinta aan ka hadlaynana dabcan waa arrinta ku saleysan ciidamada maraykanka soomaaliya marka ay ka baxaan aayaha ciidamada soomaaliya maxay noqonayaan su-aashaada ama aragtidaada
aad ba umaadsantahay walaal saara waxaan jeclaan lahaa inaan wasiirka weydiiyo waxaan ognahay maadaama maraykanku ay kaalin weyn ka lahaayeen tababarida gaar ahaan qeybo muhiim ka ah ciidamada xoogga dalka haddana ay u muuqato in ay maaragtay sheegeen inay ka baxayaan waddanka ma laga yaabaa in ay dowladdu ay isku daydo in maaragtay la sameeyo wax bedelkeeda taas ama laga gaash wax horey looga gaashaantay ma ahayd oo aan dhihi karno tusaale haddiiba ay arrintaasoo kale dhacdo in maaragtay soomaalidu ay noqoto dad maaragtay blan kale inuu meesha yaallo oo la samayn karo in maaragtay amba maarat saraakiiltii ay tababareen dad halaga soo saaro ama qaab kale hala keeno oo lagaga maarmi karo ma se oran karnaa soomaalidu mar walba waxay noqonaysaa mid dhulka kusoo dhacaysa mar haddii maaragtay dal caawin jiray ama ciidamo tababari jira oo meeshay ka baxo in macnaha meesha isrool wax alternativa oo la oran karo waxaa u sahlayaa in maaragtay aan la tebin bixitaanka ciidamada maraykanka su-aashaan sadaala inaan weydiiyo
bedelaad ma la heli karaa ayaa gundhiga sheekada su-aashaada
waay
haye wasir
walow googahay hadalkaagu waxa weeye haddana waxaan u gartay bedelaad ma la heli karaa ama dal kaloo bedela ma la heli karaa taasu aniga kama jawaabi karo waxay u taalaa
wuxuu ku leeyahay macnaha maamulka
haya
soomaalida
dowladda guud ahaaneed madaxa sare ha noqoto wasaaradda gaashaandhigga ha noqoto waxa bedeli kara waxa weeye horta waxay sidaan hadalkayga inaan u dhaho waxay ku xoran tahay hadda ma dowladda hadda shaqada haysa ama dadka shaqada ku jira ama ha noqoto madaxa sare ama wasaaradda gaashaandhigga ha noqoto ayagaa ka warqaba wixii ay mismaha ugu talagaleen hadday timaado dowladdu dowladda maraykanka inay ka baxdo hadduu qorsho la-aan may jirto ila tahay hase ahaasee mas-uuliyaddaas waxay saaran tahay muxuu ahaa balaankaas dadka gacanta ku haya hadda ciidamada ku jira oo tababarkooda iyo tayadooda ka warqaba maadaama anigu hadda muddo aan kasoo maqnaa
waa tahay intee in le-eg ayaa lagu qiyaasi karaa tirada ciidamada maraykanka ee joogay waddanka ma la garan karaa dabcan wasiirka hore difaacana waa tahay waxaad ka warqabta ogaantaadii
runtii marka sida loo buunbuuniya ma ahan ciidamo maraykan oo meeshaas jooga fara badan ma jiro waa mucalimiin tababara muxuu ahaa ciidamada danab gaar ahaan laakiin ciidan fara badan oo muxuu ahaayeto la sheego sida loo buunbuuniyo ma jiro ilaa intaan ka warqabo ama intaan ogaa marka waa un idaacadahaasi waxay dhigayeen iyo wixilama wax inay dhiman yihiin ma ogiya ma gaarsa sida 700 iyo waxay ku sheegaan laakiin intaas inay dhan yihiin ma umalaynayo
waa tahay dhegeysto kale kale oo joogo ee gudaha dalkan maraykankan siinaya qadka asna si bal uu aragti noola wadaago ama su-aal
waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka marka hore
magacaa ku bilow walaal
magaciigu cabdinaasir aadan zubayr jooga gobolka chicago gobolka illinois chicago wasiirka marka hore waa salaamayaa waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo su-aasheeda waxay tahay wasiir waxaan ognahay ciidamada maraykanka inay dhowaan la shaaciyay inay ka baxaan soomaaliya ciidamo kale oo ethoobiyaan aan maqalnay siday maqalay ku tahay inay ka baxeen soomaaliya maxaa dhibaato oo ka dhalan karto ka bixitaanka ciidamada maraykanka
su-aasha waa mahadsan yahay su-aasha weydiiye waa ku mahadsan yahay waxa weeye markastaba haddeed baahida haddeen markaas baahida hadday ku hayso sideedaba baahidaas wixii kula wadaagayay shaqadaas ama hawshaas kula waqadaada dhibkeeday leedahay hadday ka baxaan laakiin dalka iyo dadkuba waxa weeye ayaga mas-uuliyaddu ka saaran tahay saan horeyba ugu soo celiyay markaas waxa dhow ama mataqaanaa shaqada hadda la hayo oo hadda culayska ah oo ku saabsan ciidamadii in kor loo qaado aqoontoodii iyo tababarkoodii iyo baahidoodii oo hadda dowladda maraykanku gacanta ku haysay hadday si dhaqso ah ugala baxdo arrintaas dhibkeeda way leedahay oo dhib bay leedahay dhib la-aan ma ahan iyadoo weliba aada kusii darayso in xanibaadii hubka iyo wixii lamida iyo baahida aad u rabtay oo aad soo qaadan lahayd ama soo gadan lahayd ama lagu caawin lahayd iyadoo iyadana meeshii aysan ka bixin oga awleedkeeda waa leedahay. Laakiin dalka iyo dadkaba waxaa weeye dad muxuu ahaa wuxuu leeyahay ciidan habaa hala dhaliyo hala yiraahdo mataqaanaa kuma filna waqtigan oo ciidamo kale oo taageera ayaa jira sida AMISOM oo kale. Laakiin dadow shacabka Soomaaliyeed iyo ciidanka annagoo ciidan intaas ka yar haysanaan dalkayaga difaacan jiray waxaan filayaa inay ku filnaan doonaan ilaahay ciidankiis inkastoo mataqaanaa ay dowladaha ku caawiya oo saaxiibadaada ayna ku fiicnaan waqtigan oo kale weliba kala guurka in arrintaas oo kale ay kusoo beegaan.
Waa hagaag wasiir waa garta waxaa jirta in dhowr jeer aada looga dhadhawaajiyey in ciidamada kuwa AMISOM African Unionka jooga ama kuwa kaleeta wadamada ka jooga dalalka kaleeta reer galbeedka ka jooga Soomaaliya tababarayaasha baa ugu badnaadaane haddii la dhaho way ka baxayaan wadanka waxay abuurtaa cabsi badan dad badan ayaa su'aalo ka keena marka sidee ayay Soomaaliya ugu diyaar garoobi kartaa xataa inay amaankeeda hanato ama si guud maxaan ku dhahaa ay ciidamadii Soomaaliya loo dhiso oo loo heli karaa ciidamo Soomaaliya ee leeda si looga maarmo ciidamo shisheeye.
Su-aashaas waxa badan bay ama dad badan isweydiinayaa markastaba sidee ciidamo shisheeye looga maarmaa. Ciidamo shisheeye waxaa looga maarmi karaa iyadoo dowlad ahaan iyo shacab ahaanba la isku tashado oo dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada intaba si wada jira oo ay ku jirto wadaninimo iyo qarannimo iyo in laga fakaro mataqaanaa qaranka ciidan qaran Soomaaliyeed in la dhiso lagu dadaalo si dhaqsa waxaadan isleeyahay looga baxo karo haddii arrintaas loo wada jiro oo ummadda Soomaaliyeed u gudubto dowlad dhexe iyo dowlad maamuleed iyo maamul goboleedyadaba waa laga baxo karaa si dhaqsaha. Laakiin arrinta hadda taagan oo dhow oo muxuu ahaa ta waqtigan kala guurka oo kala ka baxitaanka dhibaatadeeda ay leedahay. Laakiin ciidan Soomaaliyeed haddii si wada jira oo niyad sami ah laisugu loo istaago muddo yar ayaa lagu dhisi karaa ayaa sidaan isleeyahay. Marka waxaa ka horeysa markastaba in go-aan qarannimo oo si wada jira loo gaaro duco laga yahay in ciidan Soomaaliyeed la dhiso loo wada istaago iyadan ninna lagu hadlaynin.
Waa ta dhegeysto kale oo qadka ku jiraan siin lahaa fursada soo dhow walaal magacaagii halkaa joogta.
Magacaygu waa Cabdinabi Fahan Xuseen. Aad aad idin salaamaya wasiirka iyo adiga. Maasha allah wasiirkii aad iyo aad usalaamaya wasiirkii mala waaye wasiir sharaf la waaye wasiirkii oo dib horeynta wadanka magaalada Muqdisho ashraafkii ku xoreeyey ee gobollada Soomaaliya gaarsiiyey kadibna
mahadsaned ummadda Soomaaliyeed baa iska qaaday yani kadibin waxaa maana fikirin ciidanka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed kaalmadii iyo wadajirkii iyo niyadsiyamadii aanu ka helnay haddaanu ciidamada markaas waqtigaas shaqada hayay aanu ahayn ayaa runtii guusha keentay guusha qof gooniya iyo ciidan gooniya oo iska lahaa ma jiro ummaddii Soomaaliyeed oo waqtigaas joogtay ayaan aada ugu mahadcelinaynaa siday ciidankooda u garab istaageen ayna iska qaadeen xariisayaalka oo runtii caasimada dhibaato ku hayay iyo gobollo badanba. Marka aad baa umaadsan tahay keligii maahan guusha waxaa iska lahaa ciidamadii waqtigaas howlgalahayay iyo madaxdii iyo shacabkii Soomaaliyeed.
Mareykanka ee Soomaaliya jooga muddada 3 sano inay taamari hayo haddii ay baxaan ay faaruujiyaan meel ay ku jiraan ama dadkii hortaagnaayeen kooxii hortaagnaayeen sodaqada yaama yaabo inay fursad u helaan kooxii hortaagnaayeen oo al-shabaab iyo marka ay fursad helaan ay dambe kale ay qadka geysa ama dhibaateena Soomaaliyeed malaga yaaba
oda halkaas khadka iga
khadka ku soo celi maxaatri
ku soo celi isaana
ku soo celi walaal
hadii ay ka baxaan Mareykanka ee Soomaaliya jooga soo ma laga yaabaa inay fursad helaan kooxihii hortaagnaayeen.
Waa Al-Shabaab iyo kooxihii hortaagnaayeen fursad ma u noqon kartaa midaanu ku yiri haddii ciidamadaas ay baxaan oo macnaha ammaan darro ma horseedi kartaa?
Horta waxaad runtii mar kastaba waxaad niyadda ku haysaan ama runtii aad rumayso inaad rumaysataan loo baahan yahay waxaa weeye ciidamada Mareykanka ciidamo furunti ku jiray ama meel ama difaaca ku jiray ama weerar ku jiray oo mataqaana ma ahayn muxuu ahaa hadday furunti ay taagnaayeen ay dameeyaan maxaa dhici kara wax kaleeto ma laakiin maahan furunti ma taagna taakulayn iyo muxuu ahaa tababar iyo dhiirigelin dayayeen maahan ciidamo furunti deganaa oo meel deganaa oo weerar sameynayay ama difaac sameynayay maahan ciidamada Mareykanku.
Waata laakiin ciidamada ay gacanta ku hayeen ee danab ciidamada gacanta ay ku hayeen ee danab ayaa qaybta ugu weyn shabeellada hoose ilaa iyo deegaanadaas dagaalada Al-Shabaab kula jiray oo ciidamo muuqdo ahaa oo saanada iyo dhaqaalaha iyo ay siinayeen tababaradaba soo maa
taakulantaas bay ka caawinayeen wax dhinaca kalena dowladduna waa caawinaysay taakulantaasi un ka caawinayaan iyo tababarka laakiin waxa shaqada haya sidaan horeyba u sheegay ciidamada Soomaaliyeed ee danab weeye iyo dowladda Mareykanka ciidamadaas ka jiwaya tababarka iyo taakulanta kala qayb qaadanayeena door bay ku lahaayeen fiican laakiin waxa falalka iyo hawsha iyo difaaca ciidamada mataqaana ciidamada kale oo xooga dalka Soomaaliyeed iyagoo caawisanaya danab iyo tababarka ay ka helayeen ciidamada muxuu ahaa Mareykanka ayaa muxuu ahaa ay iskaashigaas ayay shaqo ku qabanayeen ayna ku guuleysanayeen ciidamada kale oo Soomaaliyeed oo muxuu ahaa xooga dalka Soomaaliyeed haddayna laftigooda qayb ka qaadanin ciidamada danab keligeed waxba ma qabteen oo xoogaa dhib bay ku ahaan lahayd laakiin iskaashigaasi shaqo fiican ku qabanayeen iskaashiyaalkii la wada qaadanay haddii midkeed meesha ka baxo dhibkeeda ay laabanaysa laakiin waxa weeye waa inaad ku kalsoonaataan ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed muxuu ahaa iyo guud ahaan ciidanka qaybtaas ka tirsan ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ee danab inay muxuu ahaa shaqada qabanayeen.
Waa hagaag waayahay dhegeystahaas waa filaya inuu sidaasi uga qancay su-aashiisa jawaabteeda. Dhegeysta kale waqtiga aad noogu yar maxaad jeclaan lahayd oo kale inaad weydiiso
haddii aan soo koobo su-aashan ma laga yaabaa in madaxweyne Trump oo olola doorasho ku filayay ciidankan kasoo saaraya Soomaaliya una ciidanka Soomaaliya bixir ciidanka Mareykanka soo jooga jeegi rabaan oo ku filaya maxaa la olola doorasho sidakiisa uu cod u helo maadaama
codkii waayeen sidii jira magaaba ahadda taas kama jawaabi karna Trump ma weydiinayna su-aalihii hadeer oo maaragtay wasiir kor gaashaan dhig uu ka madax bannaan yahay marka waa ka xumahay taas intaas aan uga gudubno dhegeysto kale aan jeclaan lahaa inaan qadka siiyo walaal soo dhowow magacaaga iyo halkaa joogtid iyo su-aashaada.
Bismi illaahi raxmaan raxiim magaceedu waxaa la yidhahdaa Nabadoon Cabdi Culow Cumar Sugulle waxaan ku suganahay magaalada Kismaayo ee maamulka gobolka Jubaland. Waxaan rabaa wasiirka inaan weydiiyo maadaama warbixintiisa hadda aan dhageysanayo mudane wasiir ciidamada Mareykanka Soomaaliya haddii ay ka tagaan annaga og inaysan ayagu difaac ku jirin laakiin waxaan ognahay in ay mishaarkii iyo dhaqaalihii ay qeyb ka ahaayeen bixintoodii haddii taa la waayo soo ma noqonayso in ciidankii mishaar la-aan ku dhacdo ay kala tagaan isla markaana dalo kale ay shaqaalaysato oo ay kadib la kor yimaadaan dowladnimadii Soomaaliyeed.
Waxa weeye aada iyo aada baan ugu faraxsanahay muxuu ahaa inaad su-aashaas keento. Su-aasha waxaad moodaa inaad sida ilaa hadda intaan ka warqabo waxa weeye muxuu ahaa inkastoo aanan ku dhex jirin haddana waxa weeye ciidamada Mareykanku ama dowladda Mareykanku waxay siisaa taakulayn ku saabsan mataqaanaa xagga ama ciidamadaas ay tababarayso ama gacanta ay ku hayso wixii logistica oo ku saabsanaa qalabeynta iyo saanada iyo wixii lamida iyo ciidanka howlgalka ama wixii lamida ay sahamo iyo wuxuu dhan u samayso ashaakee markii dhinacaan su-aasha ka timid mushaarka waxaan dhihi lahaa mushaarka taakulanta ay siisa bay ka mid yihiin qaybo ka mid a
لكن حان نقوله إن دولته بحق وحي إذا مرة كسر سنة وإذا مرة قلب كثيرة كسر سنة هنا المشاركة عاي في سوء إلا إنت عن كور قبو كمور قبو أبي في الدولية محاها أين المشار روسي من لكن في أن أقول هاي تأكل إنت إتوه بضلن وحبضن وابعن شرين لكن دولة دي سومالينا قيب تيري كقيب قادان أي شيء وعظم الوضع وغي كور قبتي وحي بناء ووحك لك لكن مشار وحاوي دولة دي سومالي يدبع مسؤولة دي سارنا وحي بناء ودنوه كبركة يهولها أسي كسر سنة وحي مالك عمت أيتهايين أيتهايين بناء على الانشيط كذا ووحك لك لكن مشاركة وحاوحل كراء
waa ay dowladda Soomaaliya ee xilka raayay jaaradda maaliyadda marka waxa soo dhan laga soo tago in Soomaaliya maadaama ay 20 sano ugu dambeysay si toosa ay ugu tirsan tahay in hadii la dhaho xataa ciidamadan nabad ilaalinta jooga wadanka tiraad u farabadan ayaa joogta African Union kuwa kale ayaa tababar sameeyay ciidamo ajaanib oo maalba wadankii lagu soo guray macna badan ma sameeyneyso ma kula tahay 10 sano soo socda ciidamo ee leedahay Soomaaliya in la dhisi karo hadii la isku taxluujiyo sideese ku dhici kartaa wadada sadad bayaamiso su'aal
ka soo waxa weeye su'aal kooban weeye su'aal iska cadmeeyo hadii si dhaqso ah ayaa ciidanka Soomaaliyeed loo sameyn karaa haddii sidaa sheegtayba ama horey baan u sheegay shacabka Soomaaliyeed dowladda Soomaaliyeed heerarkeeda kala gedisan ama federaal ha noqoto ama maamul goboleed ha noqoto ay si wada jira oo daacanimo ku jirto ay u dadaalaan oo ay isku dayaan inay ciidankooda dhisaan muddo gaaban toban sanaa sheegaysa ka yar ayaa lagu dhisi karaa waxayse ku xiran tahay go-aanka ay gaaraan dadka madaxda ay u dooratay shacabka Soomaalida ay u doorteen ama heer federaal ha noqoto ama ha noqoto heer maamul goboleed ha noqoto ayagoo ka duulaya ama ku dadaalaya sidii ciidan qaran ay u dhisi lahaayeen ciidankaas oo ka kooban shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo kuwaasoo loo sameeyo isku dhaf oo si degdeg ah isku dhaf marka loogu sameeyo tababaradooda iyo waxoodana la xoojiyo iyo kaakulantooda taasina waxay ku imaanaysaa markastaba hoggaaminta hoggaanka ay doorteen shacabka Soomaaliyeed ama federaal ha u doorteen ama maamul goboleed ha u doorteen oo aysan noqonin maamul goboleed walbaba waxa weeye anaa ciidankayga abuuranaya iyo wixii lamid a laakiin ama federaal waxbaan abuurayna ay dhahaan laakiin ciidan qaran si loo sameeyo waxay ku xiran tahay madaxda shacabku doortay markasta waa ku soo celinaya madaxda shacabku doortay ilaa heer federaal ilaa heer maamul goboleed ayay ku xiran tahay ciidan Soomaaliyeed oo la dhisa oo si daacinnima loogu istaago
وهقاق ويها آد أيان كاقم هاد علنا يا وقتقاقا مدن عبدالقادر شاق علي الدينو وزير كوري قاشان لغا سوماليا أنا قيد لغا استياشبا وانقوما هادين انا اناد برامش كان قيبنا غلا احد آد
داو ما سنتين عدو ايو إذا عدى منطقان ويسا في أمريكا ولانتين أبقى سوماليا إذا عدو قيد داشان انا اتوررك أبقى تيسان شعبك سوماليا sidda cadmimaana difaaca ugu gudbitaan dadkii su-aalaha aanu soo weydiiyana haddaanu wax qalabnana adyaraan lahaada laakiin aragtidayadu waxa weeye waa sidaan kugu soo gudbinay aada baa u mahadsantihiin dhammaantiin waxaan rajaynaynaa inaad dareenkiina soomaalinimo oo markastaba aad xambaarsan tihiin inaad saas ugu gudbisaan shacabka Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliyeedba kala matalisaan waxyaabaha adinku
gudahaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha toddobaadkan intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Waxa aan ku eegnay waxa uu noqon karo aayaha ciidamada Soomaaliya ee xilli Maraykanka uu hadlahayo in ciidamadooda ay kala soo baxaan Soomaaliya, gaar ahaana ay gacanta ku soo dhici karto in ay waayaan taakuladii ay heli jireen ciidamada danab ee dowladda federaalka Soomaaliya ee aagaga dagaalka kula jira Al-Shabaab. Barnaamijka waxaa marti ugu ahaa wasiirka hore ee gaashaandhigga ee Soomaaliya, Jeneraal Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini, oo ku sugan magaalada Nairobi. Guud ahaan asaga iyo dhegeystayaashana waan u mahadcelinayaaye. Nabadgelyo.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinaysay.
macallimiinta dugsiyada gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa dalbanaya in toddobaadkan la xiro dugsiyada fasaxa ciidda masiixiga ah si markaasi loo yareeyo kororka xanuunka COVID-19 ee ardayda badankoodna ay taageereen arrinkaasi, balse dowladda iyo mucaaradka ayaa ku kala aragti duwan dalabka macallimiinta. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan kasoo diray Canada.
dalabka macallimiinta ayaa imaanaya xilli uu kordhayo tirada ardayda iyo macallimiinta laga helayo xanuunka COVID-19. ilaa iyo hadda 4.48% dugsi ee gobolka Ontario ayaa laga helay kiisas la xiriira COVID-19, halka hal iskuulna la xiray. macallimiinta waxay u arkaan kadib dabaaldega ciidda masiixiga inay habboon tahay in 2 toddobaad ay ardaydu ku sii nagaadaan guryahooda si loo hubiyo badqabka ardayda iyo macallimiinta fasaxa kadib, maadaama laga yaabo qoysaska qaar inay sameeyaan isu imaansho. walaaca ugu badan ayay macallimiinta ku sheegeen inay jiraan macallimiin daah oo u nugul xanuunka. Waatan Farax Axmed oo ka mid a macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada waxbarashada magaalada Toronto oo xilli sii horreysay la hadashay VOA-da.
wallaahi walaaca waxa weye macallimiinta ay qabaan waxay tahay macnaha maadaama ay dadka waaweyn ay saan u sheegnay ay yani dadka oo halis ugu jira xanuunkan ay yihiin, waa wax yani aada u walwalya badan in wax walba iyagu sidoodii ah ilmihii kalaaska ay ku soo noqdaan. dad da-aha ku jira waaweyn, dad waxaa ku jira oo xanuunna qabaan oo maxaysa oo hadduu xanuunkaana ku dhaco halis ku jira, dad waaweynaa ku jira. marka
waalidiin badan oo kuwa Soomaaliduna ay qayb ka yihiin ayaa taageersan dalabka macallimiinta. waatan Ayaan Yuusuf oo ka mid a waalidiinta Soomaalida.
waxaa dhacayso haddii caruurteeni 2 week kadib iskool ku noqdaan, waxay u tagaayeen caruurtii kale oo waalidkood lasoo dabaaldegeen oo maarta isu yimaadeen oo dad badan ay kuwada kulmeen, krismaskooda usoo celebrate gareeyeen, ayaa waxay soo dhexgalayeen caruurteeni, islamarkaanina way fiican tahay inay dowladdu maqasho. annagana waxaan taageersanahay macallimiinta in 2 week lakala lagu daro si cudurkuna u yaraado. waxawaa qof kastana waa badbaada, caruurti way badbaadayeen, macallimiinta way badbaadayeen, caruurta qof kale ilaalisa male markay iskoolka isada galaan. annaga ahaan waxaana taageersanahay in dowladda ay maqasho macallimiinta.
dowladda ayaa rumaysan in xiritaanka dugsiyadu ay yihiin go-aanka ugu dambeeya ee ay qaadan doonto. waa kan madaxa gobolka Ontario Doug Ford oo saxafiyiinta kala hadlayay arrinkan. waxay ila tahay waalidiinta iyo cid walba inay doonayso in dugsiyada waxbarashadu ay sii furnaadaan inta aan awoodno, laakiin wasiirka caafimaadka wuxuu la fadhiisan doonaa madaxa caafimaadka ee gobolka, markaas ayuu go-aanka ula soo laaban doonaa golaha wasiirada. markaas kadib ayaan si wada jira u qaadan doonaa go-aankaasi. laakiin xisbiga mucaaradka rasmiga ee NDP ee gobolka Ontario ayaa tilmaamay inay ka walaacsan yihiin caafimaadka ardayda iyo macallimiinta. waa kan xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan xisbigaasi lagana soo doorto xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto.
waa la socotaay oo nambarkii aada iyo aada buu maaragtay cirka ayuu isku shareeray. waxaa loo baahan yahay taxadar badan iyo foojignaan. waa la socotaan oo maaragtay dowladda laftigeedu waxa ay sameynaysaa waxaan hore loo arag oo ay leedahay maaragtay Toronto iyo Beelna waanu xiraynaa, meelaha kale u dhowdhow ee agagaarka ana way furan yihiin, dadkii markaa xaggaasi aadayaan xaggana aadayaan. marka dhibaato weyn ayaa taagan arinta iskuulada saa la socotid rijinka Windsor iskuuladu dhan waa la xiray hadda macallimiinta Torontona waxay doonayaan iskuuladii iniyana maaragtay laba wiig oo kale la xiro runtii waxaa loo baahan yahay in maaragtay waalidiinta iyo macallimiinta iyo maaragtay public health kaba ay ka wada shaqeeyaan arintaas sida ugu haboon marka la yeelo maxay yeelay waan ka warwarsanahay laftigeeda caafimaadka caruurteena iyo macallimiinta laftigooda taasoo loo baahan yahay in la badbaadiyo
duqa magaalada Toronto John Tory ayaa taageeray go-aanka macallimiinta isagoo xusay in inkastoo uusan ahayn dhakhtar haddana aanan laga talo weydiin arrinkan balse uu arko dalab caqli gala maadaama nasiib darro laga yaabo ayuu yiri in qoysaska qaar iyagoo looga digay isu imaanshaha ay isku imaan karaan taasoo sababi karta in kiisas xanuunka ah ay geeyaan dugsiyada go-aanka arrinkan ayaa laga dhursugayaa dowladda gobolkan waxa ay ka yeeli doonto ka hor inta aanan la gelin fasaxyada Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
dhinaca kalena cudurka COVID 19 ayaa saameyn ku yeeshay ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta jaamacadaha iyo iskuulada kale ee dalka Masar warbixintan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuni
talaabooyinka ay soo rogeen maamulayaasha jaamacadaha iskuulada iyo dowladda Masar ayaa sababay saameyn badan oo taabtay guud ahaan ardayda Soomaaliyeed ee degan magaalada Qaahira iyo gobolada wadankani gudoomiyaha ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar Xuseen Warsame Xuseen oo aan kula kulmay magaalada Qaahira ayaa iga waramay saameynta cudurka coronavirus uu ku yeeshay ardayda iyo caqabadaha soo wajahay
cudurka COVID-19 kadib dhammaan goobaha waxbarashada ee dalka Masar sida jaamacadaha iyo iskuulada 180 waxay noqdeen in lagu dhigto online marka loo fiiriyo isticmaalada laba meel ee jaamacaduhu waxay noqdeen online halka iskuuladku 100% noqdeen online 100% ay noqdeen in la xadiro asbuucii maalmo kooban saameynta uu ku yeeshay cudurka COVID-19 ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar aad bay u badan tahay laakiin waxaan rabaa inaan ku soo koobo saddex arrimood ama saddex nuqdo qodobka koowaad ee dhinaca tacliinta ardayda Soomaaliyeed waxay ahayd arday si guud u kulanta ama si gargaar ah si ay wax u wada akhristaan ama ay u sameeyaan aqoon iswaydaarsi cudurka COVID-19 wuxuu sababay in ardaydu isu imaan weydo oo meeshii ay ka baxdo aqoon iswaydaarsigii dhanka tiknoolajiyada waxaa adkaatay ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar qaar ka mid ah inay la qabsan waayaan waxbarashadii online-ka laga dhigay koronaha awgii maadaama sistemka waxbarashada ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar uu ahaa 99% mid la xadiro jaamacadaha iyo iskuulada koronaha ka hor qodobka saddexaad waxaa albaabada u xirmeen dhammaan goobihii muhiimka u ahaa ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar sida maktabadaha oo ay wax ku akhrisan jireen iyo goobihii ay u aadi jireen aqoon korsiga ama ay ka qaadan jireen shahaadooyinka khibrada oo ahayd kubcinta waxbarasho ee ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar ugu dambeyn cudurka COVID-19 wuxuu saameyn nafsi ah ku yeeshay ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar sababtoo ah waxay dareemayeen in ay dadkoodii iyo ehelkoodii ka fog yihiin oo ay ku nool yihiin qurbe oo haddii cudurkan uu saameeyo ay dhibaato weyn ku tahay maadaama aysan ehel iyo qaraabo aysan la joogin cudurkan uu yahay cudur halis ah oo loo dhiman karo
dhinaca kale ardayda Soomaaliyeed ee waxbarashada u jooga dalkani oo gaaraya 100 qof ayaa qaar dhibaato iyo caqabado gaar ah ka soo wajahay qaabka waxbarashada ay u socoto gaar ahaan ardayda qaadanaya casharada gacanta laga sameeyo haddaba qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ayaa ka sheekeynaya caqabadaha ay wajaheen tan iyo markii cudurka COVID-19 uu saameyn ku yeeshay waxbarashada dalkani
magacaygu waa Cabdirashiid Nuur Cali waxaan dhigtaa kuliyadda beeraha jaamacadda Qaahira sanadkii u dambeeyey ayaan ku jiraa saameyntii ku yeeshay koronuhu waxbarashadii iyo nidaamka waxbarasho ee jaamacadaha waxaa la oran karaa waa saameyn weyn tusaale ahaan ardayda markii la dhahay online lagu qaadanayo kuliyadaha dadkii ay online ku qaadanayeen guriga fadhiyaan wax badan baa ardaydii ka maqan oo qof online ku bartay iyo qof si toos ah jaamacadda u xiriiray isku mid maaha markii tusaale ahaan markii anagu aan xadirnay kuliyadda waxaan qaadan jirnay practical oo gacanta la qabanayay imika practical-kii barnaamijku waxaa laga yaabaa jaamacadda in hal maalin la tago halkii maalinna wax fiican la qaadan waxaa kaloo ka mid ah in waxbarashadii boosis noqotay oo imtixaankuna laga qaado boosis ay noqotay waa caqabad iyo koronuhu keenay waxaa kaloo kamid ah in ardaydii tusaalahaan qalin jabinaysay oo kale gaab meeshad oo kale dhex galay oo iminka taqriiban ardaydu waxay fasax ku jireen oo aan waxbarasho rasmi la qaadanayn dib ku dhowsano inkastoo imika waxbarashada dib loogu laabtay taali sidoo xoran karaa waa caqabad weyn.
Magacayga waa Nasra Maxamed oo eda jaamacadda Qaahira, gaar ahaan kulida nursinga. Haddaan ka hadlo caqabadaha uu keenay COVID-19 iyo maadooyinkii online laga dhigay, runahaantii caqabadaha saa'id ay u badan yihiin lama soo koobi karo. Anaga haddaan ahay nursing ahaan, maadooyinkeena badankooda waxaa waaye practical, isbitaalaha aadi jirnay, isbitaaladii in maadooyinka badankooda waxaa loo fasaxay in oo korona uu jiro nafteen loo baqaayo. Wixii oo dhan online laga dhigay onlinekii, isagana caqabadihii saa'id ay u badan yihiin. Waxaa laga yaabaa sometimes in macalimiintii ay dhahaan mushkilada jirto xagga internetka la sugo, mararka qaar inaan la qaadaninba, mararka qaar in adi yani waxaa gacanta qabanaysa bas afkaagaasha aysan muhiim ahayn, mararka qaar waxaa dhici karto inaadan bakor iska saarin onlinekii. Marka caqabada saa'id ay u badan tahay, hadaan ra'yigay ka hadlo, yani onlineka ma ahan waxbarashadiisa ay fiican tahay. COVID-19 kan saa'id noo saameeyay, dadka nursing ahaan saa'id noo saameeyay anaga maadaama isbitaalo aadi jirnay.
Marka laga soo tago arrimahaasi, waxaa jira qoysas Soomaaliyeed oo caruurtooda ka joojiyay waxbarashada dugsiyada hoose iyo dhexe ee dalkani Masar, kuwaasi oo u baqay caruurtooda in ay ka soo qaadaan goobaha waxbarashada cudurka COVID-19. Masar ayaa ka mid ah dalalka carabta oo cudurka coronavirus si weyn ugu faafay bulshada dhexdeeda, waxaana soo baxayay barihii ugu dambeeyey talooyin iyo digniino ka imaanayay wasaaradda caafimaadka ee dalka Masar kadib markii ay kordheen kiisaska dadka uu soo ridanayo cudurka COVID-19.
Markana dhegeystayaal, waxaan idiin soo qabanayaa heestan.
galabnimona waa naga intaas dhegeystayaal, waxaad ina socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigu Asaare Cabdiaxmed. Intaynu mar kale hawada ku kulmi doono, waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.